Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan. Vi slušate ovo nedeljno izdanje emisije Zlatni presek. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U prvom delu današnje emisije razgovarat ćemo o novoj stalnoj postavci 20. veka Matice Srpske u Novom Sadu, koja je otvorena krajem decembra 2017. godine povodom 170. godišnjice postojanja te ustanove. Autorka postavke je današnja sagovornica, profesor dr. Lidija Merenik, istoričarka umetnosti i profesorka na Odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naziv nove stalne postavke 20. veka je modernizmi, kontinuiteti i sučeljavanja. Koje narativne linije ste pratili prilikom koncipiranja izložbe?
Da, modernizmi kao jedan krovni pojam, da kažem generički pojam, unutar koga se razvija puno i stilskih, jezičkih i narativnih linija moderne umetnosti od početka moderne u, da kažemo, u Srba ili od oko 905. 907. recimo sa Nadeždom Petrović. Za opštu publiku, da kažemo i širu publiku, najinteresantnije su te tri zapravo narativne celine koje unutar sebe sadrže određene druge slojeve ideje. Prvi je, naravno, sopstvo, identitet i sopstvo u modernizmu. To je celina koja je posvećena uglavnom autoportretima umetnika. Druga celina je posvećena u suštini međuratnoj umetnosti, međuratnom slikarstvu. 20. i 30. godinama 20. veka i treća celina je posvećena umetnosti posle 1950. godine, označi nekog utopijskog ideala do sveta distopije, tako je nazvano.
Čini se da ste pratili intimne putanje formiranja umetnika, pa time i umetničkih opusa u toku 20. veka. Odakle je potekla odluka da se ne prate ranije ustanovljene reprezentacije modernosti?
Ranije ustanovljene reprezentacije modernosti su potpuno u redu, potpuno legitimne. Ja ih u potpunosti uvažavam, ali je prosto bilo potrebno napraviti neki mali pomak, učiniti nešto da postavka ne ponavlja ni prethodne postavke, ni velike prethodnike, da ne sledi recimo koncepcije koje su davali Miodrag Protić, Muzej savremena i tako dalje, ti bitni, da kažemo, naši učitelji, naši prethodnici. Pa je otuda zapravo došlo do tih nekih pomeranja, svesnih, namernih iskliznuća i u tom nekom dijahronijskom sledu, ako hoćete, znači bez striktnih hronoloških okvira i bez takozvanog stilskog ređanja dela za jedan određeni vremenski period koji teži da se postavkom prikaže.
Šta vam je bilo na raspolaganju uopšte što ste imali u okviru same kolekcije Matice Srpske?
To je jedna bogata zbirka koja zapravo ima i neke svoje, da kažemo, propuste u dugo vreme njenog nastanka, 170 godina. Tako da sam bila stavljena pred dilemu da li napraviti takozvane priče iz postojećeg materijala, da li je on dovoljno bogat, da li se njima može dovoljno reći. Pritom potpuno svesna da će neke epizode moderne i modernizma nedostajati u toj celini. Ili pak ići na varijantu pozajmljivanja dela iz drugih prijateljskih institucija kao što su muzeji u Beogradu ili muzeji u Novom Sadu. Ali zbirka je ipak dovoljno celovita da se su se iz nje mogle napraviti, da kažemo, te suvisle, te tri prethodno nabrojene suvisle celine koje pokušavaju da otprate zapravo modernu od 1907. Do 1968.
Šta znači, obzirom da ste pratili, ja to tako bar tumačim, jel? Taj intimnu percepciju umetnika, kako kažem, pratili ste prosto razvoj umetničke, recimo, svesti kroz umetničke radove. Šta znači biti umetnik u našim geopolitičkim okvirima? Da li možete i na koji način da kroz izložbu čitate preteče današnjih protivrečnosti sa kojima se danas suočavamo? Odnosno sa kojima se suočavaju umetnici, jel?
Pa na neki način se, da, može se to, može se uočiti, ali pre svega se ne može uočiti kroz konkretne umetnička dela, već se pre svega može uočiti kroz biografije, sudbine tih umetnika i njihov odnos, njihov stav prema iskušenjima koje im je geopolitička, da kažemo, sudbina nametnula. Teško da to može biti izraženo u umetničkom delu, ali kao pozicija umetnika kroz poznavanje života tog umetnika itekako istaknuta i u životu, recimo, Petra Dobrovića, uzimam samo neke primere, i u životu Save Šumanovića i u životu Bogdana Šuputa, koji je žrtva Novosadske racije iz 1942. godine, i u krajnjoj liniji u životu umetnika nakon, koji stvaraju nakon 1950. godine. To je, kako da kažem, to je vrlo jasno, ali to njihovo umetničko delo ne progovara transparentno na tu temu. Pre zapravo njihova egzistencija.
Ali zato baš vaše iskustvo i vaše čitanje je u stvari dragoceno. Zato što vi možete da sagledate nešto više u samoj celini, mislim, u ukupnoj celini, vi formirate tu celinu kroz koju može da se iščitavaju različiti nivoi, pa možda i ovaj.
Može to nomadsko kretanje u stvari i ta jedna modernistička mobilnost koja je karakteristična za međuratne umetnike, to njihovo stalno kretanje pre nego što su se negde, da kažem, skrasili, bilo Dobrovićevo, naravno, bekstvo iz Mađarske da ne bi dopao smrtne kazne ili zatvora, bilo Šumanovićevo zaista rezignirano i revoltirano napuštanje Pariza jer je smatrao da je tretiran za građanina drugog reda. Bilo, recimo, egzil Paja Jovanovića u toku Drugog svjetskog rata iz okupiranog Beča u Beograd. Ima puno interesantnih primjera, ali se moraju pratiti paralelno sa, na neki način, sa tekstom koji je dat u vodiču, s namjerom da pre svega posmatraču, bilo kom posmatraču, ne nužno samo stručnom, omogući te uvide u te, da kažemo, u te sudbine, u taj jedan očigledni nomadizam.
Intelektualno-fizički.
I intelektualni, naravno, ali i jedan pravi, egzistencijalni koji je pokretao te umetnike u prvoj polovini 20. veka, od činjenice da su mnogi od njih rođeni u drugim državama koje posle 1918. ne postoje, pre svega u Austro-Ugorskoj carevini, do različitih traženja u školovanjima u Minhenu, u Parizu, u Zagrebu, recimo, kao što je slučaj Ivana Tabakovića, do prekida ili pauza koje su pravili u boraveći u Novom Sadu ili Beogradu, i onda konačnog nekog, da kažemo, sazrevanja ili smeštanja u neke određene, pozicioniranja u zrelim i starijim godinama u neke određene okvire. Najčešće centar tih okvira pozicioniranja bio naravno Beograd, kao najživlji centar tadašnje Jugoslavije pre 1941. godine.
Na koji način i da li uopšte vi možete da na neki način transponujete u stvari ta iskustva na sadašnje prakse umetnika, kada radite sa umetnicima, da iščitavate, da li se uopšte, da li primećujete, mislim, da li, sad ću ja tendenciozno da pitam, ali da li je moguće da u stvari se situacija gotovo nije ni promenila? Sve ovo o čemu ste pričale ja prepoznajem i kod svojih kolega danas.
Sasvim je moguće. Ja, nažalost, moram da kažem da ne pratim toliko prilježno i dosledno savremenu scenu. Prosto mislim da ima dovoljno radnih i motivisanih i nadaranih mlađih koleginica, kolega koji treba to da rade, koji mogu to da rade i koji će bolje to razumeti od mene sada, koja ću uskoro zagaziti u sedmu deceniju života. Tako da znam i ne znam. To mi je jasno, to je jasno od 70. godina ili od trenutka kada sam ja počela aktivno da se bavim savremenom umetnošću, znači od kraja razumevanjem, tumačenjem savremene umetnosti od kraja 70. i početka 80. godina. To je isto tako jasno i u delima nekih umetnika koje pratim povremeno, umetnika s kojim sam pre 2,5 godine radila paviljon, Srpski paviljon na Bijenalu u Veneciji. To su sve ti zapravo koncepti, s tim što su sada u suštini ti koncepti potpuno neskriveni, potpuno očevidni u samom umetničkom radu. Ne mogu da kažem više slice, u umetničkom radu.
So mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's yeah. Right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the
what
road,
you say?
Jack, and don't you come back no more.
Oh woman, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you're just no good.
Well, I guess if you say so,
yeah,
I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Don't you come back no more. Don't you come back no more.
Kako vidite preklapanje i dopunjivanje muzeološkog rada ovako značajne institucije kao što je Matica Srpska sa, na primjer, Muzejem savremene umjetnosti u Beogradu ili Narodnim muzejem?
Pa, sudeći po postavkama koje se sada već naziru, naravno čekamo Narodni muzej sa velikom nadom i radoznalošću u krajnjoj liniji. Mislim da se postavka u galeriji Matice Srpske i postavka u Muzeju savremene umjetnosti u stvari savršeno mogu da dopunjuju, ako smo dobronamerni, naravno. S druge strane, to su institucije koje inače dobro sarađuju međusobno. Rekla sam već da sam i mogla da, recimo, eventualno nešto za postavku u galeriji Matice Srpske zajmim, nisam išla na tu varijantu, ali mislim da se postavka u galeriji Matice Srpske lepo kombinuje sa onim što može da se vidi u trenutnom Beogradu u Muzeju savremene umjetnosti i eto svakom posmatraču, publici bih u stvari najtoplije preporučila da vidi obe
postavke, a nadamo se i u stvari Narodnom muzeju.
Da, naravno, ali to ćemo sačekati, da.
Da. Imam jedno malo škakljivo pitanje. Kakve tragove ostavlja diskontinuitet institucionalnog rada, kako u 20. veku kojim ste se vi koncentrisano bavili, tako i danas kojim, ne znam koliko se bavite tim, ali mislim...
Pa da, ostavlja tragove. Sad bilo bi možda predramatično kazati, ostavlja duboke tragove ili kako god. U svakom slučaju i diskontinuitet koncepta u radu institucija, kulture, muzejskih naravno, ali i pre svega diskontinuitet u politici, u kulturnoj politici, ako je ima, jeli, dakako da se odražava, ne možda na jedan bukvalan i banalan način, na umetnost samu. Dobar primjer je to jako građansko društvo 30-ih, recimo 30-ih godina 20. veka u samom Beogradu, u Srbiji, da kažem, ali pre svega u Beogradu i Novom Sadu, gdje zapravo umjetnost jeste prevagnula na tu stranu, jer je bilo pitanje egzistencije, gole egzistencije samih umjetnika. Tako da postoji, recimo, jedan Jovan Bjelić u Beogradu koji paralelno radi reprezentativne portrete za, kao porudžbine sa svojim imaginarnim pejzažima Bosne i drugim mrtvim prirodama i drugim portretima koji su nereprezentacijski, neoficijalni, nisu rađeni po porudžbini. Eto jedan primjer.
Da, da. Na koji način, kako mi da stariju, mislim, kako da uopšte promišljamo taj diskontinuitet, na koji način da zahtevamo, kako kažem, mislim, teško je zahtevati od institucija, ali na koji način da očekujemo u stvari kontinuitet, kako se uspostavlja mentalni kontinuitet i razumevanje nečega što je bilo, sa čime možda danas nalazimo drugačije tumačenja, ali prošlost je neminovna, mislim.
Da, pa vidjeli ste da ja tražim ta zrnca kontinuiteta, tako se izložba i zove. Ona se mogla je da se zove kontinuiteti ili diskontinuiteti. Ja sam odebrala kontinuiteti i sučeljavanje. Nisam htjela čak ni da uzmem reč konflikti. Upravo zato da bih pokazala da jedna tanana linija kontinuiteta postoji, makoliko je mi u nekom trenutku ne vidjeli, da prosto to ona postoji. E sad, kad je reč o današnjem vremenu, tu ste mi već postavili vrlo, vrlo teško pitanje, morala bih da razmišljam i da vam odgovorim nekom drugom prilikom.
Volila bih to, svakako. Hvala vam beskrajno što ste odvojili vreme da dođete u studio.
Hvala vama.
Ovo je bio razgovor sa profesor dr. Lidijom Merenik, koja je autorka nove stalne postavke 20. veka Matice Srpske u Novom Sadu.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Restraint from your taste, I can't lie. I know you're bad, but I won't apologize. 'Cause I let you in, and now you've become my vice. I hear in your voice that you want me to want you.
One, two, three.
Ask myself. Got a death wish I want to satisfy. So powerful, I can't deny. Shaking you seems impossible. Why did I start? I never know. You got a hold on me and I can't let go. Oh, yeah. Usually I'm strong. I'm shoulder deep. You take my will. You're dressed to kill. Silent assassin. Your threat is real. And I hear in your voice that you want me to want you.
One, two, three.
Ask myself. Wish I want to satisfy. You're so powerful, I can't deny. Shaking you seems impossible. Why did I start? I never know. You got a hold on me and I can't let go.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Od autora knjiga znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert.
simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić, Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Polaskana sam prilikom da razgovaram sa Radonjom Leposavićem o izložbi posvećenoj radu Branka Vučićevića, koju priređuje povodom nagrade Lazar Trifunović, koja mu je dodeljena za rad u 2014. godini. Predstavljaću izložbu pod nazivom BV u Galeriji Kulturnog centra Beograda, koja se otvara preko sutra u petak. Posvetili ste avangardnom umetniku Branku Vučićeviću.
Hvala vam na toj formulaciji, avangardni umetnik. Mislim da je najbolja moguća formulacija, jer sve drugo, dakle filmski scenarista, prevodilac i tako dalje, nekako je nedovoljno. A avangardni umetnik poklapa ili preuzima sve te njegove aktivnosti, tako da mislim da je to nešto što će od vas da ukrade. A inače, ja sam Polaskan, dakle činjenicom da nas dvoje razgovaramo u prvoj vašoj emisiji Zlatni presek.
Hvala najljepše. U kom trenutku ste odlučili da se izložba koju ste znali da ćete realizovati kao termin, da ćete se posvetiti upravo radu Branka Vučićevića?
Pa, onog trenutka kad je on, nažalost, umro. Bilo je to 18. januara 2016. godine i tada se shvatilo, dakle, mi koji smo imali sreću nekako da ga poznajemo malo bliže, shvatili smo da je to takav jedan gubitak za našu kulturu, ali gubitak koji nije konstatovan, koji nije na pravi način definisan i tako dalje. I Snežana Ristić i ja, koji smo nekoliko puta razgovarali sa njim, imali smo čast da nam on bude gost uživo, čak u nekolikim emisijama Grad. Dakle, nekako smo u razgovoru došli do toga da bi ta izložba, to je inače bilo ispunjeno jako velikom nelagodom. Dakle, na koji način predstaviti čoveka koji je konceptualno bacao sve što ga je opterećivalo. Dakle, jedna od stvari, odnosno, ne mogu reći predmeta, dakle, jedan od ambijenata na samoj izložbi biće i njegova radna soba. Ona je konceptualna potpuno, minimalistički opremljena i u jednom davnom intervjuu iz 1990. godine Miroljubu Stojanoviću za Zagrebačko oko, tu je uporedio sopstvenu poetiku sa sopstvenom sobom. U toj sobi ničega suvišnog nije bilo, neće biti ni u ovoj rekonstrukciji, uslovno rečeno, njegove sobe. Tu je samo obavezni krevet, tu je jedna šamlica na kojoj je najčešće sedeo. Dakle, u jednom tekstu njegov prijatelj Bora Ćosić, u tekstu Gordoganu povodom smrti Branka Vučićevića, Gordogan je ceo jedan temat posvetio tome. Dakle, tu on govori da ga je nekoliko puta zaticao kako sedi za šamlicom, a mašina mu je na krevetu. I pita se Bora Ćosić onako u svom stilu, ne zna gde je Branko Vučićević tada držao noge. Dakle, u toj sobi bio je jedan kolaž koji će takođe biti tu. Kolaž je Marije Dragojlović. Bilo je nekoliko knjiga koje su njemu služile prilikom prevodilaštva. To je jedan Webster rečnik, jedan rečnik nemačko-hrvatskog jezika i jedna mašina koja nam je jako draga bila i nastojali smo da je pronađemo. Da kako njegovu nismo mogli da nađemo, pošto je i to on negde zafrljačio. A našli smo u Muzeju nauke i tehnike mašinu koja je inače Rheinmetall. Piše se Rheinmetall L sa dva L i to je proizvodnja DDR-a. Tamo negde iz 61. godine. Ona je bila toliko skupa, ta mašina, da je njegova majka Branka Vučićevića morala da digne kredit da bi tu mašinu tada kupila. A Branko Vučićević spominje tu mašinu na nekoliko mesta u nekim intervjuima i u tekstovima svojim i on kaže otprilike da je ta mašina preživela zemlju proizvodnje, preživela je DDR. Dakle, bila je kod njega čak i 99. godine u vreme bombardovanja, jer on kaže, dakle, može dobro da se iskoristi čak i u vreme bombardovanja.
samo odbrana zapravo, da, neke, da, svojevrsna. Da, da. Jel možete da nas provedete kroz izložbu osim
kako
te
da ne,
sobe?
Kako da ne, doduše sad je još uvek reč o porađanju same izložbe. Ja sam upravo došao iz galerije, tamo se muči Borut Field, koji je sve snage upregao da ta izložba izgleda što je moguće bolje, i ona će izgledati maksimalno dobro sa sredstvima, sa materijalom. Dakle, moram da spomenem, dakle, ja ne smatram se, svakako ne, možda sam, ajde, na prvom mestu među autorima, ali autora ima više. Tu je Gordana Vučićević, sestra Brankova, tu je Marija Dragojlović, njegova životna saputnica, tu je Snežana Ristić, moja koleginica, tu je Dragana Milić, koja je bila prijateljica Branka Vučićevića, radi inače u kinoteci u kojoj je svaki čas zalazio Branko, jer je on čitao dnevno po nekoliko, mislim, sve moguće stvari je čitao, što god mu je dolazilo do ruke. I dakle, Borut Field svakako. I svi mi smo nekako koncipirali ovo što će se videti od petka u 19 sati pa nadalje, nekih 20-ak dana. To su tri linije. Na kraju se došlo do toga, pošto je veliki problem doći do materijalnih predmeta, do predmeta, jeli, koje počinje sama izložba, ja sad ovako dosta napresko govorim, ona počinje i puna je citata Brankovih. Ti citati su jako zanimljivi, jako dobri, i on na jednom mestu kaže: ono što mi ne ostane u sećanju, ne treba mi ni na buđavoj hartiji. I on je, dakle, držao do sopstvenog sećanja i bacao je pisma, bacao je, dakle, tu prepisku, čak nije bacio, ali poklonio je Vukici Đilas, to je verovatno završilo takođe negde na smetlištu, dakle, tu prepisku između Đorđa Makjunasa i njega samoga, koja ga je uključila u pokret Fluxus. On je jedini član sa prostora cele istočne Evrope, koji je, ne, sa prostora cele istočne Evrope, jer sam Makjunas je bio i Litvanac i tako dalje, ali svakako, dakle, to je jedna dragocenost za našu kulturu koja takođe nije dobro vidljiva. Dakle, on je sve to bacao i mi smo morali da se orijentišemo na fotografije. I ovo što sad možemo da vidimo, odnosno što ćemo videti u galeriji na njegovoj izložbi, izložbi posvećenoj njemu, to su zapravo tri foto stripa. Ajde, dva fotostripa i uslovno rečeno jedna foto ambientalna instalacija i ova soba koju sam spomenuo, koja je neka vrsta ambijenta. Dakle, šta je urađeno? Pošto se dobro zna da se, ne zna se dobro, ali trebalo bi da se zna da se Branko celog svog života kao hobista bavio avangardom, ali taj njegov hobi je bio pravi.
Dominantan.
On nije, da, nije držao do akademskog sistema, do nekakvih, ne znam tako, kako bih rekao, nekih izmotancija sa samom tom stvari. I u nekoliko tekstova on se ljutio, inače, što u posljednje vreme, kad je dadaizam, kad je avangarda postala na neki način in, postala brand, što su mnogi krenuli u jedan postupak koji verovatno nije dobar. Dakle, počeli su da pune taj avangardni pokret a posteriori sa mnogim stvarima koje možda po nekoj liniji i pripadaju tu, ali nisu zapravo, nisu avangarda. I nekoliko tekstova Branka Vučićevića bilo je naslovljeno A veliko, identično sa A. On je smatrao da avangardi pripada samo ono što je avangarda. I za Dejana Kršića iz Zagreba, koji će inače isto u toku trajanja izložbe biti na jednoj od tribina, posvećenoj Branku Vučićeviću, dakle, on je spremio za štampu, nije štampao, dakle, kod njega sve to ide jako sporo. Dejan Kršić, da vas podsjetim, to je čovjek koji je uređivao Arkzin 90. godina, grafički dizajner visokog ugleda, predavač je na Splitskoj školi za grafički dizajn. On se možda jedini bavi nekom vrstom istoriografijom dizajna na ovim našim prostorima, dakle, tu je vrlo važan i verovatno zbog mase tih poslova kojima se bavi, on
među
nije stigao ovo da štampa.
Među
da štampa.
Kojima i zapravo saradnja sa VHV, koje
da, sigurno, zaista. On je tu, dakle, neka vrsta sive eminencije, jest. Kao što često kažu nosac za Branka Vučićevića, da je bio siva eminencija mnogo čemu. I, dakle, Dejan Kršić i Branko Vučićević spremili su knjigu koja bi se zvala Splav meduze, i ona čeka da bude štampana, možda će čak biti i štampana kod Dejana Ilića u fabrici knjiga ovde na kraju, ali meni se činilo da ne smijem da propustim jednu stvar, to je hirovita hronologija iz te knjige. Tu hronologiju sastavio je Branko Vučićević. Ona je hirovita zato što se ne zna tačno početak. Branko Vučićević je za početak avangarde uzeo 1870. 1871. godinu i Parisku komunu, kad su počele neke stvari da se dešavaju koje su antagonističke u odnosu na dominantnu kulturu. Ako se setite 1971. godine, on je u jednoj našoj emisiji o tome govorio, dakle, hteli su, oboren je spomenik Luja 16. na Van Domu, pa je, dakle, bilo je mnogo toga što je govorilo da se nekakvo novo vreme pokreće. Kod avangarde uopšte, dakle, svaka avangarda misli da kreće novo vreme od nje, odnosno težnja avangardnih pokreta je da se nešto uradi sa svetom koji ne valja, da se stvari isprave i da se krene iz početka ili da se krene iz nekih drugih, ne znam, uglova posmatranja i tako dalje, ako govorimo o futurizmu. Dakle, sve to su vrlo interesantne pojave i to će biti na levom zidu izloženo, znači jedna priča, jedna kratka priča o avangardi. Tu ćete vidjeti, recimo, da naši avangardni pokreti uopšte ne zaostaju za stranim, pa recimo ono što držim da je to je bio neki amanet Branka Vučićevića, dakle, tu će biti izloženi tekst, odnosno dva lista iz vremena, iz 1931. godine. To je božićni dodatak i Dragan Aleksić, naš dadaista, možda jedini i tako dalje, vodnik dadaističke čete, on je tako naslovio vodnik dadaističke čete 31. On se tu 10 godina a posteriori, dakle on se tu sećao, dakle svih tih dešavanja početkom 20. godina u Zagrebu, pokretanja svojih časopisa Dada Tank i Dada Jazz i tako dalje, i taj tekst, da nije njega, mi ne bismo o našem dadaizmu, osim na osnovu samih časopisa, oni su možda u 5-6 primjeraka sačuvani, ne bismo znali gotovo ništa. Dakle, to je jedna vrlo bitna stvar. Tu su i nadrealistički časopisi i tako dalje i tako dalje. I to je jedna priča koja se zatvara, završava se godinom rođenja Branka Vučićevića, a to je 1934.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you.
Nastavljamo razgovor sa Radonjom Leposavićem. Dobrodošli još jednom na radio. Dakle, nastavljamo sa vođenjem kroz izložbu, u stvari šta će
biti. Mi smo završili taj levi zid. Desni zid je posvećen isključivo Branku Vučićeviću i to na nekoliko načina. Dakle, to je jedan izbor fotografija koje su vezane za filmove u kojima je on sarađivao ili kao pisac scenarije ili kao pomoćnik reditelja i tako dalje. Fotografije koje većinom do sad nisu, neke jesu, ali većinom nisu viđene u našoj javnosti, mogu da budu vrlo interesantne. Počinje to jednim citatom, ja ću ga sad reprodukovati, možda ne sasvim tačno, ali dakle, jednom prepiskom, kad smo počeli da radimo ovu izložbu, onda smo se vrlo često dopisivali mailovima sa Gordanom Vučićevićem. Jedna od stvari, hteli smo tu da napravimo taj foto timeline, dakle, jedna od stvari koja nas interesovala, kako to da nema Brankovih fotografija uopšte između 47. i 68. To je period od 20 godina. Onda lakonski odgovor dobijamo od Gordane Vučićević, ona kaže, u tom periodu uopšte se nismo fotografisali. To nas vraća u taj period, recimo, koji je uslovno rečeno prvi period posle formiranja Branka Vučićevića, kad je on imao saradnju i to mislim da je bilo vrlo značajno i za njega i za našu kulturu i za naše crnotalasovce posle i za mnogi intelektualce, recimo i za Radomira Konstantinovića i za Marka Ristića i tako dalje. Mislim na reviju za kulturu Danas. A ta revija je kao što verovatno ne znate, pošto se malo o njoj govori. Predrag Brebanović je napravio jednu vrstu analize, u Reči je napisao jedan tekst o toj reviji Danas, gde se pita zašto svi ćute o reviji Danas. Dakle, imate Danas predratni iz 34. godine, Marka Ristića i Milana Bogdanovića, koji je poznati od ovog Danasa, a ovaj predratni je trajao samo u jednom ili dva broja. Dakle, i sad zašto je to tako? To je jedan fenomen koji je, kao i drugi fenomeni iz naše kulture, koji je teško objasniti, ali u svakom slučaju 47 brojeva tog lista, te revije za kulturu, trebalo bi proučavati. To je neverovatan broj fantastičnih tekstova i tako dalje. I dakle, to je jedna od bitnih stvari koju zaposeda TZV Niša u galeriji. U Niši su tri video projektora, odnosno tu su tri ekrana, jedan iznad drugoga. To ako nekoga podsjeti na Namjoon Paika, neću se ljutiti, jer u stvari Namjoon Paik je bio na spisku Fluxusovaca zajedno sa Brankom Vučićevićem i još neki autori dovode Namjoon Paika u vezu sa Brankom. Dakle, ta konstrukcija možda će biti malo teža za receptovanje, jer treba gledati na tri ekrana, ali mislim da je čovjek 21. veka vrlo sposoban za sve to. On je brz i tako dalje. I tu će se vidjeti, dakle, hronologija Brankovog života od 34. do 68. To je na donjem ekranu, onda od 68. do smrti. A gore sam ja napravio neku vrstu posvete. Dakle, mučilo me to što se nekako zapostavlja činjenica da je cela ta izložba napravljena zahvaljujući tome što sam ja dobio nagradu Lazar Trifunović. Lazar mi je bio jako drag. Sad o Lazaru su bile već izložbe i knjige napisane i tako dalje. Ali sam hteo nekako da postavim sebi pitanje, dobro, da li su se ta dvojica ljudi, da li su se Lazar Trifunović i Branko Vučićević ikada sreli? Onda sam se raspitivao, nisam mogao da dođem do podataka da su u direktan kontakt došli, ali upravo na stranicama revije Danas oni su se susreli nekoliko puta, u istim brojevima su tekstovi i jednog i drugog. Dakle, tu je sad to izloženo i sad još jedna stvar koja proističe iz toga, to je taj odnos naš prema nagradama. Tu sam pokušao da budem maksimalno ironičan. Dakle, posle smrti Lazara Trifunovića formirana je nagrada Lazar Trifunović, posle smrti Branka Vučićevića nagrada Branko Vučićević. I ta nagrada Branko Vučićević možda je čak i manje poznata od ove Lazareve. Dakle,
kraće traje,
samo su dva dobitnika, Miša Milošević je dobio prošle godine kao prvi dobitnik i kao drugi dobitnik je Neša Paripović. Prva nagrada koju je Neša u životu dobio, što je također zanimljivo, dobija nagradu za film, za odnos prema filmu. E, i dakle, tu su izložene te plakete Nebojše Mitrića, koja tumači Lazara Trifunovića, i druga je Boruta Vilda, koja je sasvim drugačija, koja tumači, odnosno, to je nagrada koja je posvećena Branku Vučićeviću.
Šta je ono što tek treba, ako mogu tako da kažem, da naučimo od Branka Vučićevića? Da li imate trenutno još uvek, da li imate neki formiran odgovor na to?
Mnogo toga bi trebalo od Branka naučiti. Ja mislim pre svega, dakle, jedan odnos prema svemu što čitamo, proučavamo i tako dalje, treba da budemo jako sumnjičavi. Sve treba da dovodimo u pitanje tokom rada na ovoj izložbi, a negde znam da je on živ, a da je živ ne bi bilo te izložbe, ali da je živ sada, kad se radi ova izložba, on bi bio jako namrguđen. On, dakle, ne bi, sve bi smatrao da je suvišno, da ne treba, da treba skratiti. On je u jednom tekstu rekao da je on majstor skraćivanja. Dakle, ona sintagma Misa van der Rohe manje je više, dakle, on je stalno to imao na umu, nije govorio da kako, ali je na taj način pristupao stvarima. Dakle, neka vrsta demistifikacije takođe, bilo čega. Evo, danas smo preslušavali da bismo za emisiju Grad spremili nešto od Branka Vučićevića, pa jednu staru iz 2007. godine emisiju gde je govorio upravo o svom odnosu prema fluksusu. Ma nema tu stvari koja stoji na kamenu, jedna uz drugu. Dakle, sve je dovedeno u pitanje. Dakle, i sam George McYunas i ta njegova prepiska, zašto je to uradio? Kaže, kad je dobio jedan časopis u kojem su poslagani fluksusovci, pa je tu između ostalih recimo i on, a tu su John Cage, pa Emmett Williams, pa ne znam George Brecht, pa ne znam ko je Namjoon Paik već spomenuti, tako da kaže, ja sam se smrzo kad sam video to i onda je pomislio, evo zamislite šta je pomislio, da je on nekoga slagao, da je on George'a McYunasa slagao. Dakle, vrlo je kao taj odnos njegov, vi danas kad slušate njegove iskaze, dakle taj iskaz je bio, odnosno ta emisija je bila 2007. godine o fluksusu, on kao da je živ. E sad, to je, vidite, ja upadam sad u neku vrstu metafizike i upadam u taj diskurs koji bi trebalo on da je dekonstruisao, ali ja verovatno još nisam spreman za to. Govorim o tome kao da je živ i tako dalje, da, i to je već početak jedne metafizičke priče koja od njega pretvara
ali u nešto što nije. Ali vi održavate zapravo živ dijalog sa njim bez obzira što on fizički
nije tu. Jeste, mi smo se kao, dakle, nekoliko puta onako kao recimo i dokačili. Ja se sećam, ne znam kad je rađena jedna knjiga koja je bila posvećena Dadi, Dada Clipping i tako da. I tu je jedan citat iz Dragana Aleksića koji sam ja voleo jako da citiram. Sve je svejedno. Sve je svejedno. Dakle, neka vrsta rezignacije. E, u jednom trenutku u dijalogu sa Brankom Vučićevićem on je skočio. Nije sve svejedno. Dakle, i bilo je mnogo slučajeva, dakle, neki njegovi prijatelji toga se sećaju jako dobro, kad je on onako mrgodno odustajao od nekih saradnji, bilo je to tako recimo sa Novim momentom, pa sa nekim drugim pojavama. Ima puno u njegovom životu tako kontroverzi. 61. godine on piše izjavu ravnodušnosti i kaže više nikada u životu neće napisati reč o filmu, da je to za mlađe ljudi, a pa ste, to je bilo 61. godine, on je 34. znači on ima 27. godina,
da bi tada, već sledeće godine. Da,
a onda je buknulo sve to u Danasu i tako dalje, i tu je ta čuvena njegova kritika koja se tiče filma Do posljednjeg daha, Jean-Luc'a Godara, gde on kaže to je najlepši film koji sam u životu video, to je kompletno kritika njegova. Dakle, time se iscrpljuje. On smatra da ne treba više reći. Dovoljno je ako ste zablesnuti, ako ste oduševljeni nekim filmom, dovoljno je samo reći fantastično. I to će biti kritika koja je dovoljna sebi.
Hvala vam beskreno na ovom jako uzbudljivom razgovoru. Ovo je bio razgovor sa Radonjom Leposavićem o izložbi posvećenoj radu Branku Vučićeviću o Galeriji Kulturnog centra Beograda. Ovogodišnja nagrada Lazar Trifunović za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene likovne i vizualne umetnosti biće dodeljena krajem tekuće nedelje. Nju su ravnopravno dobile dr. Dragana Kovačić za knjigu Sedam otkucaja crtež u prostoru moderne i dr. Ana Bogdanović za studiju Nekoliko razmišljanja o pogledu predmeta u slikarstvu Marka Čelebonovića. Obe studije su objavljene u toku 2017. godine. Nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu dodeljena je Žani Gvozdenović i Milani Marjanović za projekat Slikari, ratnici, svedoci, slikarstvo i fotografija u Srbiji 1914-1918, koje je realizovano u Galeriji Srpske akademije nauka o umetnosti u Beogradu. Thank you.
One, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kids got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. Howling away, it must be judgment day. Run it down like a cat in a hurry. That's the way they do it. That's the way they roll. They call it jazz man. The bass pocket is point. They call it jazz man. The trumpets jump in the joint. They shake it down, down, down like photo from a crow. That's the way they do it. That's the way they roll.
Današnju emisiju realizovali su Katarina Karakušević, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović.
There's a